мы сейчас поговорим о судьбе соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Известно, что подписано оно было 2 года назад. Сначала политическая часть, позже экономическая. Впоследствии это соглашение было ратифицировано всеми парламентами членов Европейского Союза, ратифицировано нашим парламентом. Ну и вот она, скажем так, начала действовать. За эти 1.5 или 2 года Украина должна была успеть адаптировать свое законодательство по отношению к европейскому. Однако исполнительный директор общественной организации «Украинский центр европейской политики» Любова Куленко, она сейчас у нас в студии, провела анализ и полагает, что промежуточные результаты вот этой адаптации законодательной, ну, являются неутешительными. Пані Любов, чому саме так, чому не втішні ці результати?
Ну, я не можу сказати, що вони дуже невтішні, вони як...
Але саме так називалася ваша стаття.
Ну, стаття так називалася, але правда, як то завжди, не чорна і не біла, а сіра. Невтішні результати там, по тих сферах. В угоді про асоціацію є визначені сфери, де від нас вимагають змінювати своє законодавство, переходити на європейські стандарти і чітко визначені терміни. От там до такого-то року стільки-то законодавство ви повинні поміняти. І так на 10 років вперед, до 2025 року у нас є дуже багато зобов'язань. І тенденція така, що по тих сферах, де вже ми маємо зобов'язання 14, 15, 16 роки, це енергетика, екологія, транспорт і громадське здоров'я, наша оцінка показує, що у всіх сферах Україна почала працювати, але наразі ми подивилися і не можемо сказати, що повністю адаптоване законодавство. Але ми побачили і іншу річ, досить позитивну річ, це те, що Україна почала виконувати наперед зону вільної торгівлі, зобов'язання. Зона вільної торгівлі вступила ж у нас в січні 16-го року, а ми почали працювати ще на початку 14-го. Ну, в принципі, тут логічно, тому що російський ринок ми втратили, європейський нібито відкрився, але на стандарти переходити було не так легко, і, відповідно, ми вимушені були приймати законодавство.
Це та зона вільної торгівлі, стосовно якої увесь 15-й рік тривали перемовини з російською стороною, яка висувала якісь там бажання, щоб ми це або відтермінували там на 5-10
саме
років.
Так.
І в підсумку все-таки воно набуло чинності 1 січня, так?
Так, саме так. Це Росія найбільше боїться того, що ми будемо переходити на європейські стандарти, наші підприємства перейдуть. Росія розуміє, що це дуже болісно, що це дуже дорого, і... але коли ми це зробимо, то ми станемо набагато конкурентнішими, наші виробники, і зможуть виходити не тільки на європейські ринки, і на інші ринки світу. Відповідно, я думаю, що це дуже болюча річ для Путіна.
Ну, от ви згадали 4 сфери – енергетики, транспорту, довкілля та здоров'я. Поговоримо по черзі про кожен з цих напрямків. От у вашому аналізі якраз йдеться про те, що сфера енергетики найкраще ми тут себе проявили, найбільш була ефективна робота, і, зокрема, це стосується газового ринку. Що ще не зроблено?
В сфері енергетики Україна має зобов'язання в 3 сферах. Це газове регулювання, енергетика та енергоефективність. У всіх цих сферах зазвичай у нас в Україні був монополізм. А в Європейському Союзі такого немає. В Європейському Союзі є газовий ринок, електроринок, там, де, наприклад, ти можеш у Великій Британії, ти можеш як власник квартири вибрати собі того постачальника, якого ти хочеш. Я насправді шокована. Я не уявляю, коли в нас таке станеться. Ми до такого ще не дійшли. Тобто, чому в газовій сфері найкраще? Тому що ми почали лібералізацію, конкуренцію, але поки що все ще держава буде диктувати ціни на газ для населення і для релігійних організацій. Уже для бізнесу, там же ми відпустили ринок вільний. Відповідно, повністю можна буде сказати, що ми провели реформу, це тільки тоді, коли ми досягнемо того рівня, так як у Британії, що ми як споживачі, як ті люди, які живуть в будинках і зможуть вибирати собі того, кого завгодно, надавача послуг по газу. А до цього ще досить довго нам треба буде йти.
А які перспективи? От, власне, як ви бачите, як експерт, власне, і скільки нам ще стане часу задля того, щоб вийти, ну, буде на рівень Великобританії?
В принципі, я думаю, що якщо є політична воля, то це можна робити досить швидко, там буквально 2-3 роки. І політична воля була, щоб рамкове законодавство у сфері газу прийнялося. Але насправді наразі я не бачу політичної волі в іншій сфері. Там енергетика, енергетика, яка складається з газу, електроенергії і енергоефективності, у них є річ, яка їх всіх об'єднує. Це енергорегулятор. Це закон, який ми успішно провалили буквально тиждень тому. Чому він такий важливий? Тому що в Європейському Союзі саме регулятор керує цим всім законодавством, керує всіма монополістами і всіма гравцями на ринку. І він має бути максимально незалежний. І тому у нас іде така зараз боротьба, тому зараз всі бояться, що цей...
А провалили, ви пам'ятаєте, які фракції провалили? А які все-таки підтримали?
Провалили, там всі навколо провалили, насправді. Автором законопроекту є Ольга Бєлькова, це фракція БПП. Суперечка йшла навколо однієї речі, навколо того, яким чином буде обиратися комісія, яка призначатиме цих людей в енергорегуляторі. Тому що насправді хочуть всі його контролювати. Ну, бо всі розуміють, який це величезний ринок, всі ж олігархи пішли з цього ринку, і відповідно відпустити це на вільні хліба ніхто не хоче. І там йшла суперечка, що насправді ніхто не, жодна з фракцій не погоджується на абсолютно якусь вільну модель. Кожна батьківщина запропонувала там свій барабан, але це приводить до того, що регулятором буде керувати парламент, а це неправильно. Найкраща модель – це коли там задіяні і президент, і парламент, і Кабмін, але формально всі ми розуміємо, що зараз президент контролює всі гілки влади. І яку б ми формулу не пропонували, все рівно ми втикнемось в те, що президент все контролює, тому наразі досить складно знайти компроміс. В залі я бачила, що була підтримка частина БПП, частина Нарфронту і Самопоміч. Найбільше супротивилася
Найбільше супротивилося. Я хотів ще раз так, щоб ви пояснили на хлопський розум. Ви сказали, що зможуть навіть будинки обирати надавачів газу.
Да.
Як це відбувається, якщо от у мене є труба і вона централізовано кудись веде? Як я собі буду обирати, хто мені
А вас це взагалі не повинно хвилювати. Ви дивитеся, які є постачальники на ринку, ви вибираєте собі найдешевшу ціну, а це вже компанія. Там є спеціальні інші компанії, які чітко на трубі фіксують, скільки газу заходить і скільки ви споживаєте. Тобто це вас уже не хвилює. Я так само дивувалась, як це ж так, це ж одна труба, а ви
Це означає,
вибрати...
що біля кожного будинку має бути така невеличка газорозподільча станція,
да,
яка керує...
Так, там це все відслідковується, хто заходить і скільки газу ця компанія. Ви ж підписуєте договір з цією компанією, і вона вам повинна надавати в певному обсязі. Тобто це не проблема, в світі це абсолютно не проблема.
А що там з Нафтогазом? Він має бути, по ідеї, розділений, так, на підприємство
зараз...
щодо нафти і підприємство щодо газу.
Поки що цього розділення ще не відбулося, на жаль. Відповідно, на мою точку зору, в газовій сфері ми зробили досить багато прогресивних речей. Ринок так просто не створиться в нас. Це нереально зараз очікувати, що появляться компанії, і ми будемо їх вибирати. Це довгий процес, але треба стимулювати. Слава Богу, що вже можуть бути вільні ціни там для компаній приватних. З часом ми повинні перейти на те, що не держава буде регулювати ціни для житлового фонду, а ринок має регулювати ціни, так як в Європі. Має бути здорова конкуренція. Но зразу ми до цього не можемо перейти. В енергоефективності результатів поки що хороших немає, тому що результат є хороший тоді, коли ти приймаєш рамковий закон. В енергоефективності ми не прийняли рамковий
Мабуть,
закон.
Мабуть, гадають, що у них до 25-го року є ще час.
Ну, у них час оце зараз підійшов це все прийняти. Але вони почали з навпаки, як то кажуть, з ніг на голову. Там закон про ОСББ, у нас є, він частково дозволяє будинкам, які мають ОСББ, брати квартири на брати кредити, я перепрошую, на утеплення. Але немає в нас рамкового закону про енергоефективність, про енергоаудит і так далі, і так далі. Відповідно, тут ми сказали, що так само нічого не зроблено. І про електроенергію у нас є законопроект, який лежить уже рік в парламенті, і до нього руки не доходять. В сфері електроенергії в нас далі старі монопольні схеми працюють. Поки що ще не змінене законодавство.
Знову ж таки, якщо законопроект лежить в парламенті, хто, власне, за нього відповідає перед усім? Тобто він лежить в комітеті або в комітетах? Тобто чому мовчать суб'єкти законодавчої ініціативи? Чи він подавався Кабміном? Тобто от який, власне, розклад і доля цього законопроекту?
Ну, ви розумієте, насправді ж не тільки в електроенергії закони лежать. У нас в транспорті закони лежать півтора року. Тобто сказати, яка причина, чого вони там лежать, ну, тут може бути дуже багато причин. По-перше, як я вам сказала, всі олігархи вийшли з цих сфер. І запровадити всі ці європейські директиви і правила прозорості і конкуренції, ну, це досить болісно для них всіх, і я думаю, це може бути причина.
Кожен лобіює, власне, зволікання, так? Ну, можливо, не
тому,
прямо
що
лобіює.
Набагато простіше, коли не 15-20 компаній на ринку, і вони між собою конкурують і намагаються там і дешевші ціни давати. Набагато простіше, коли є незрозуміло, який регулятор, який диктує всім ціни, і все.
Ви згадали про транспорт, це якраз друга сфера, так, в якій ми мали свої зобов'язання до, на цей час. А що ми там мали зробити? Ви сказали, що не зробили, закони лежать. А що мали, законопроекти лежать, а що ми мали зробити?
Ми мали прийняти рамковий законопроект, який стосується безпеки на автомобільному транспорті. І ми мали прийняти законопроект, який стосується перевезення небезпечних вантажів. Насправді, куди б ми не заглянули в угоду про асоціацію, в будь-яке законодавство, куди ти не заходиш, це або як в енергетиці, вони вимагають від нас конкуренції, або як в транспорті безпеки. Оце ці ті речі, які вони просто наскрізь, ну, скрізь проходять. І відповідно...
А в чому тут проблема? Ну, мені здається, це досить просто.
В транспорті?
Там стандарти, ну, стандарти безпеки, перевезення небезпечних вантажів поміняти.
Проблема дуже
чому
проста.
Вони гальмують, наші депутати?
Тому що, насправді, безпека – це відновити технічний огляд. А ви розумієте, що для наших людей означає... Тому що ці речі, вони є нормальні в Європейському Союзі. Технічний огляд має бути машини. Але в нас всі це сприймають як відновлення корупційних схем. І в екології так само. Коли є вимога проводити екологічну оцінку перед будівництвом, тому що в нас є дуже багато заводів і фабрик в Україні, особливо тваринних, там, де відходи не очищуються, і це все попадає в воду, і ті люди, які живуть недалеко від цих ферм, вони дуже сильно страждають. Це питання безпеки, а безпека тягне регуляцію. А ми ж кричимо, що ми проводимо дерегуляцію. І дуже багато людей сприймає це як повернення до старих схем.
Ну, насправді, всі контролюючі органи це були там останні 25 років і значною мірою залишаються дотепер осередками корупції. Ну, це правда. Як тоді бути з цим?
Ну, це наша проблема, що ми так викривлюємо ці всі, навіть цю всю безпеку, яка пов'язана з технічним оглядом автомобіля. Питання корупції, з нею треба боротися. І якщо все відмінити, то тоді скільки в нас аварій? Ну, тобто, хто це контролює? Там також вони просять ще від нас не тільки відновити технічний огляд, а вони переживають, правда, за себе, а не за нас. Вони просять, щоб великий транспорт, великі фури встановлювали спеціальні пристрої, які обмежують швидкість, щоб вони не гасали там. Тобто вони дбають за себе з різних сторін. Можливо, і це якось лякає, що ми зобов'язуємо всіх перевізників, які возять, які їздять на великих транспортних засобах, купляти ці всі обмежувальні.
Щоб вони навіть по Україні так їздили, чи мають навіть за кордоном?
Європи. Для Європи. Ну, я б така, щоб їх хай в Україні ведуть. Так, я би з радістю вела б таке обмеження в Україні, щоб не гасали.
Просто відразу чомусь вигадала ще одну корупційну схему. Я пам'ятаю, касові апарати в нас от вирішили, перша була хвиля ведення касових апаратів і попросили, щоб їх закупали тільки виключно в одного представника однієї фірми. І, ну, тут такий простір для того, щоб прекрасно заробити. На жаль, ми от над нами тяжіє оцей момент того, що
корупція.
Включаються різні люди, і простого громадянина, і громадянина при владі. Як на цьому можна заробити незаконний спосіб, власне? І вихід з цього тільки можливий при відновленні довіри до влади, власне, і по прибиранню корупційних схем, які наразі теж прекрасно працюють.
Да.
Як хотіла би перейти, напевно, до сфери громадського здоров'я, це надзвичайно важлива сфера. Отже, що там відбувається із зволіканням ведення стандартів Європейського Союзу?
Там взагалі, якщо б ми оцінювали ці чотири сфери, І якби ви мене запитали, хто в нас лідер, а хто в нас найгірша сфера, я б назвала лідером енергетику, тому що все-таки в сфері газу ми дуже сильно просунулися. Я думаю, що багато олігархів собі лікті кусають. А от сфера громадського здоров'я, я вважаю, що це одна з найгірших сфер, де ми, хоча навіть ми щось і приймаємо, але в тому стані, в якому перебуває в нас контроль за громадським здоров'ям, на цей рік ми маємо дуже просте зобов'язання. Ну як просте? Воно звучить просте. Так само Європейський Союз дбає про свою безпеку, і Європейський Союз не хоче, щоб в нього на кордоні була країна, яка не контролює епідемії. Ми ж всі знаємо, який в нас низький рівень вакцинації в країні. З різних причин люди не вакцинуються. І Європейський Союз вимагає від нас, щоб ми створили дієву європейську систему, яка контролюватиме епідеміологічний стан в країні, яка, щоб заставити лікарні звітувати про випадки епідемій, і щоб передавати цю всю інформацію Європейському Союзу. Ну, в принципі, вони то за себе переживають, але я вважаю, що це і нам дуже, дуже хороша річ, коли ми будемо слідкувати за епідеміями, за інфекційними хворобами, за європейськими зразками. Ми почали, Міністерство охорони здоров'я почало розробляти накази, поприймали вони ці накази, але це все зроблено було настільки автоматично, бездумно, що ні один з цих наказів не працює. Наприклад, вони розробили наказ, де визначили, як в Європейському Союзі визначаються певні інфекційні захворювання. Але не подивилися, що є інші накази, де ці ж самі інфекційні захворювання по-іншому визначаються. Система не буде працювати. Має бути якась уніфікована річ, бо якщо є подвійні стандарти, буде маніпуляція. Так само прийняли наказ, щоб ми звітували європейцям про ці випадки інфекційних захворювань. Але не подивилися, що в нас є схожий наказ, який зобов'язує лікарні звітувати, але в цей наказ не внесли ті речі, які розробив МОЗ для європейців.
Тобто це такі формальні речі? Тобто
це
їх...
не формальні речі, воно
я
не хотів, працює.
Я хочу якраз це питати. Тобто, дивіться, це в принципі, це можливо виконати ці вимоги без проведення загальної реформи системи охорони здоров'я? Тобто це така локальна штука, що і можна зробити без загальної реформи? Чи потрібно якраз як один з аспектів цілої такої глобальної реформи?
Ви розумієте, тут є дві речі. Перше, це взагалі в нас глобальна катастрофа в реформі саме охорони здоров'я, ніхто за неї не хоче братися. Європейський Союз. І друге питання, що ми аналізували тільки адаптацію законодавства. А в адаптації законодавства вони звертають увагу тільки на вузький сегмент – громадське здоров'я. І, відповідно, ми оцінювали, чи вони по-нормальному понаписували ці закони, чи вони будуть працювати. Відповідно, якщо закони написані так, де є куча дублювання, де вони не зв'язані. Відповідно, це не буде працювати. Я з такої точки зору оцінювала.
Причому тут суперечності навіть посеред підвідомчих актів. Саме.
Звичайно,
тобто,
внутрішніх.
Сама система собі просто пише різні вказівки. Виходить, що так.
Щоб не виконувати. Ну, я не думаю, що настільки тупі. Ну, або, можливо, ми так звикли робити, просто щоб вони європейцям щось... От, ми поприймали накази. Але ми кажемо, що окей, ви поприймали накази. Але це не адаптація, це імітація, насправді.
Ну, і у нас залишається буквально 2 хвилини на розмову, і залишається ще одна сфера довкілля. Тут тільки одне завдання перед нами стояло, але воно не виконане теж, так?
Так, воно не виконане, і якби тут були екологи, вони б, напевно, мене дуже сильно критикували, тому що я не вважаю, що саме оце завдання по екології, воно дуже катастрофічне, тому що наразі Європейський Союз вимагає, і це приклад того, що країна має добре, що ми маємо, да, в нас є терміни, в нас є зобов'язання, але ми не стали на шлях членства. Коли ти стаєш на шлях членства, в тебе вибору немає. А зараз, в принципі, ми можемо вибирати. І от з екологією це якраз приклад той, коли ми не виконали це зобов'язання. Ну, я персонально вважаю, що й добре, що не виконали. Це зобов'язання наступне. Європейський Союз дбає про диких птахів, і вимагає, щоб їх всі захищали, тому що це частина екосистеми. Це важливо для всіх нас, тому що птахи зв'язані з рослинами, а рослини – це запилення, це овочі, фрукти і так далі, і так далі.
Ні, це біоцентризм, це цілком така очевидна
доктрина.
Я
розумію, що це глобально важливо, але що вони від нас хочуть? Вони хочуть, щоб ми створили на території України спеціальні пташині заповідники, щоб ми дослідили, де пролітають птахи мігруючі, і склали карти. І, наприклад, якщо це попадає там чи ваш город, чи ферма, чи дача, попадає під цей пташиний заповідник, ви зобов'язані ввести в себе певні обмеження. Вам держава, Міністерство екології буде диктувати певні обмеження, там не використовувати певні пестициди.
А чому погано, що в нас цього нема? На ваш погляд.
Чому добре?
Чому добре, так. Чому добре?
Поясню, чому. Це моя персональна думка. Вона, звичайно, можна її критикувати. Польща, коли почала виконувати цю директиву, вона стикнулася з величезними бунтами серед фермерів. Британія так само. Але вони вступали в ЄС, і їм ЄС давав величезні гроші. І вони знали, що вони вступають в ЄС, і буде компенсація. Ми ж не вступаємо. Хто нам буде компенсувати це все?
Дякую. З нами була Любова Куленка, виконавча директорка Українського центру європейської політики. Ми говорили про стан виконання, адаптацію законодавства в рамках угоди про асоціацію України - Європейський Союз.